Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր մեր ծրագրում լսեք. Ինչու Հայաստանը գնաց Մաքսային միությանն անդամակցելու ճանապարհով, հարցազրույց առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի հետ. Երեկ երեկոյան գլխավոր տոնածառի բացման արարողության ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում բերման ենթարկված երիտասարդները ազատ են արձակվել. Կազատվի արդյոք հարկերից հայկական պլանշետների արտադրությամբ զբաղվել ցանկացող ընկերությունը։ Եվ հյուսիս հարավ մայրուղու ճանապարհին հանրային գերակշռահ ճանաչված որոշ տարածքների համար փոխհատուցումը չնչին է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն քիչ անց, այժմ օրվա լուրերը հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր Ստեփանակերտի Մամուլի ակումբում կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի եւ ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորի հետ։ Համանախագահները Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակությանը տեղեկացրել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին, իսկ Ղարաբաղի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց գործունեությունը քաղաքացիական խաղաղարարության շրջանակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել բանակցային գործընթացի ներկայիճակի առաջնային գծում, արկա իրադրության եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Ռուսիայի հարցերով ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Էվելին Ֆարկասին։ Վերջինս ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի հետ պաշտպանական բնագավառներում գործակցության զարգացումը եւ իր այցելությունը միտված է դրա առավել ամրապնդմանը։ Կիևի Եվրամայդանն ու ուկրաինական անդիմությունը պահանջում են հրապարակել Ռուսաստանի հետ ստորագրված համաձայնագրի մանրամասները։ Երեքշաբթի օրը հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը 15 միլիարդ դոլար կհատկացնի Ուկրաինային, ինչպես նաև գազի գինը կիջեցնի 1/3-ով, սակայն թե ինչ է այս արտոնությունների դիմաց Ուկրաինան տալու Ռուսաստանին, դեռ չի հրապարակվում։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն 2013 թվականին իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս զոհվել են 71 լրագրողներ, անցած տարվա համատությամբ այս տարի ավելի քիչ թվով լրագրողներ են զոհվել, սակայն բռնությունների ենթարկված լրագրողների թիվը ըստ կազմակերպության նախկինի պես շատ բարձր է։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շնորհակալություն Տաթևիկ, անցնենք առաջ։ Երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցած Վլադիմիր Պուտին-Վիկտոր Յանուկովիչ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ 15 միլիարդ դոլարի վարկ է տրամադրում Ուկրաինային եւ ընդգծեց, որ Ուկրաինայի Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին իրենց հանդիպման ժամանակ խոսք անգամ չի եղել։ Իսկ եթե Հայաստանը չհայտարարեր Մաքսային միությանը միանալու մասին, ապա Անդերկովկասում լարվածություն կստեղծվեր, այս կարծիքին է Հայաստանի առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը։ Հայաստանի կատարած բարդ ընտրության եւ տարածաշրջանային վերջին զարգացումների մասին է Ռուզաննա Ստեփանյանի զրույցը Հայաստանի նախկին վարչապետ հանրային խորհրդի ներկայիս նախագահ Վազգեն Մանուկյանի հետ։
Հանրային խորհրդի նախագահ ԱԺՄ կուսակցության ղեկավար Վազգեն Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանը նախընտրեց Մաքսային միությունը Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի արճակատման արդյունքում։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու էր Հայաստանը 3.5 տարի բանակցում Եվրամիության հետ, եթե միևնույնը ստիփած գնալու էր Մաքսային միություն, Վազգեն Մանուկյանը բացատրեց, թե Հայաստանին թվում էր, որ երկու տեղում էլ հնարավոր է լինել։ Եվ հետո Մաքսային միության ղեկավարությունը լուրջ չէր քննարկում Հայաստանի միացումը այդ միությանը, որովհետև ընդհանուր սահման չունեին, բայց Եվրոպայի առաջ քաշած նախապայմաններից հետո փոխվեց նաև Ռուսաստանի մոտեցումը։ Մանուկյանի համոզմամբ այս կերպ իրականում երկու կողմերն էլ ուղերձ էին հղում պաշտոնական Կիևին։
3.5 տարի ոչ Ռուսաստանը, ոչ Եվրոպան ձայն չէին հանում, որ անհամատեղելի է երկուսում լինելը, կամ Եվրոպան բարձրացրեց այդ հարցը։ Մեզ թվում էր, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական պարտներությունը շարունակել, միևնույն ժամանակ ասոցացված անդամդառնանք Եվրոմիության, եւ դա շատ խելոք քայլ կլիներ։ Բայց ինչ որ պահից հետո Եվրոպան հայտարարեց, որ կամ ես կողմ, կամ ես կողմ, չես կարող երկու հարաբերությունները շարունակել։ Դա միանգամից բորբոքեց եւ ոգեվորեց Ռուսաստանի ղեկավարությունը։ Ռուսաստանն էլ դա ասեց։ Եվ մենք փաստորեն ընկանք երկու վատ վարով, ասեմ, երկու թասիբների ոնց որ արանքը ընկանք, հասկանում եք, եւ այդ քայլը արդեն անսպասելի էր։
Ճնշումների արդյունքում է վերջո Հայաստանը գնաց մաքս։
Բնական, չէ, ճնշումներ կային իհարկե երկու կողմից էլ, բայց խոսքը նրա մասին է, որ բնական ընթացքը վերեց սրան, ստիպված քայլեր եղան։
Վազգեն Մանուկյանի համոզմամբ, եթե Հայաստանը հակառակվեր Ռուսաստանին եւ ասեր, թե միևնույնն է գնում է Եվրամիության այդ ասոցացվելու, ապա անմիջապես Անդրկովկասում լարվածություն կառաջանար ոչ միայն տնտեսական, այլ ռազմական առումով։ Պաշտպանության նախկին նախարարը ընդգծում է, թե պատահական չէ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու քայլերը։ Հետևաբար այս իրավիճակում Հայաստանը որևէ այլ որոշման հնարավորություն չուներ, քան համաձայնել մտնել մաքսային միություն։
Հասկանալ դեպքում դեռ պիտի հրաժարվենք Ռուսաստանը կապել մեր անվտանգության հարցերը, ինքն էլ պետությունը ինչ որ հեշտության պետակուն տալիս։ Ես պատահական չեմ համարում, որ Հայաստանում այդպիսի ցույցեր չեղան, չնայած մեր երիտասարդության մեջ մեծ հատված կա, որ ապագան տեսնում է Եվրոպայի հետ, բայց այդպիսի մեծ ցույցեր չկան, որտեղ բոլորն էլ բնազդով հասկանում էին, որ բոլոր գայթակությունների հետ միասին կա լուրջ ազգային խնդիրներ։ Կարծում եմ, որ այդ տեսակետից Հայաստանում ճիշտ վարվեց եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը, որ չբորբոքեցին դա։
Վազգեն Մանուկյանը համաձայն չէ այն տեսակետների հետ, թե մաքսային միությունը, իսկ հետագայում էլ ստեղծվելիք եվրասիական միությունը, կարող են հիմք հանդիսանալ խորհրդային միության վերակենդանացման համար։
Այսինքն դուք վտանգ չեք տեսնում, որ այդ մաքսային միությունը մտնելով ավելի ավտորիտար կդառնա Հայաստանը, ազատությունները կսահմանափակվեն։
Սրանից ավել
Եվրոպական նախարարություն ինչ որ քայլեր ձեռնարկում է իշխանությունը, հիմա այլևս այդ ճնշումը չի լինի,
մտնելով մաքսային։ Մնալու է նույն ճնշումը, նույն այն ճնշումը, որ անում էր Եվրոպան, նույն ձևի շարունակելու անել Հայաստանի վրա։ Համոզված եմ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք քայլեր կտեսնենք դեպի հետ նահանջ այդ հարցում, ազատությունների հարցում։ Բայց այն քայլերից, որ արդեն տեսել ենք 95 թվից մինչև հիմա։ 95 թվից մինչև հիմա մենք նահանջ ենք ապրել։ 95 թվի ժողովուրդը եւ հիմք ժողովուրդը նույնն է։ 95-96 թվի ժողովուրդ համոզված էր, որ այս պետությունը իրանն է։ Ինքն է որոշում երկրի ապագան։ Ինքը գնում էր ընտրությունների պայքարող, դատացող աչքերով ժողովուրդ էր։ Հիմա ժողովրդին սովորացրեցին, որ քեզ այնպես բան չկախված։ Էդ էլ Եվրոպայից մեզ ստացած ազատություններ։ Չէ, մինչև մենք ինքներս մեր երկիրը ազատ չդարձնենք, ոչ մի Եվրոպայի թույլ չենք ապրի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Երեկ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիսավոր կերպով վառեց քաղաքի գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Նշենք, որ Երևանի ամանորյա տոնական զարդարանքի վրա ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամ է ծախսվել։ Տարոն Մարգարյանը ազատության հետ զրույցում նախորդին ասել էր, որ երևանցիների տոնական տրամադրությունն ապահովելու համար դա առանձնապես մեծ գումար չէ։ Նրա հետ մինչդեռ համամիտ չէին որոշ ակտիվիստներ, ովքեր երեկ երեկոյան քաղաքապետին հիշեցրին, որ մինչ նա տոնածառի լույսերն է վառում, Երևանի կենտրոնում մշակութային արժեք հանդիսացած ող, սակայն պետական հոգացությունից դուրս մնացած փակշուկան վերածվում է սուպերմարկետի։ Մյուս մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Երեկ երեկոյան Հանրապետության հրապարակից բերման ենթարկված ակտիվիստներ Գևորգ Սաֆարյանը եւ Արմեն Միքայելյանը շուրջ 3 ժամ ոստիկանությունում անցկացնելուց հետո ազատ են արձակվել։ Իրավապահները երիտասարդներին վարչական պատասխանատվության են ենթարկել։ Հասարակական կարգի պահպանության ընթացքում ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Մի խումբ ակտիվիստներ Ամոթ, Տարոն Սիրունչի, Տարոն Թալանչի կարգախոսներով երեկ մուտք էին գործել Հանրապետության հրապարակ այն պահին, երբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն արդեն հանդիսավորությամբ վառել էր տոնածառի լույսերը եւ կանգնած համերգներ դիտում։ Տասնյակ ոստիկաններ, սակայն այդպես էլ թույլ չտվեցին ակտիվիստներին մոտենալ Տարոն Մարգարյանին։ Նրանք ուժիկ իրարմամբ հեռացնում էին երիտասարդներին։ Ի վերջո երկուսին ոստիկանական մեքենայով տարան հրապարակից։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը
որ երկրում մեր դիմեն քաղաքի կենտրոնում հուշարձաններ են քանդվում, իսկ ինքը եկել տոնածառն է վառում։ Ոնց է ոչինչ բան չի եղել քաղաքում, ամեն ինչ հրաշալի ա ուղղակի։ Հենց կոնկրետ արմականի չհաջողվեց մտնել, բայց ինքը այնտեղ կանած էր, երբ մենք խոսում ենք, ու մեզ խոշնդատում են, չեն թողարկում արտահայտել։
Իդեպ Տարոն Մարգարյանը նույնպես միջադեպի պահին արագ հեռացավ հրապարակից, չնայած հնչող բարձր երաշտության այդուհանդերձ վանկարկումները լսելի էին քաղաքապետի համար։ Ակտիվիստները հիշեցնում էին փակ շուկայի մասին, պնդելով, թե քաղաքապետը աչք է փակում ապօրինությունների վրա, փոխարենը պետական բյուջեի միջոցներով տոնակատարություններ կազմակերպում։ Այս տարի մայրաքաղաքի տոնական զարդարանքն ու միջոցառումները կազմակերպելու համար քաղաքային բյուջեից ծախսվել է 60 միլիոն դրամ, շուրջ 150 հազար դոլար։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, սակայն, մեսեդզրույցում պնդում էր, որ ծախսը հիմնավորված է։
Միանշանակ երևանցիների տրամադրությունը բարձրացնելու համար նման գումար արտարածված է։
Շնորհակալություն Կարլեն, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Շարունակում ենք։ Հայաստանի հյուսիսը հարավին կապող ճանապարհի շինարարությունը սկսվել է 2009 թվականին։ Այն ընդգրկելու է Ագարակ, Կապան, Երևան, Գյումրի, Բավրա մայրուղիները եւ միանալու է վրացական ճանապարհային ցանցին, որը տանում է դեպի Փոթի եւ Բաթումի ճանապարհ նավահանգիստներ։ Մայրուղու ճանապարհին ընկած բոլոր բնակելի տները եւ հողամասերը ճանաչվում են հանրային գերակաշահ եւ օտարվում հոգուտ պետության։ Արդեն օտարվել են Արագածոտնի մարզի Կոշ գյուղի մի շարք բնակիչների տները, ու մինչ օտարված տների տերերը գոհ են ստացած փոխհատուցումներից, օտարվող հողատարածքների սեփականատերերը բողոքում են իրենց տրվող փոխհատուցման չնչին կամ ինչպես իրենք են բնութագրում ծիծաղելի չափերից։ Հասմիկ Գրիգորյանն է հաղորդում Կոշից։
Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի կառուցման արդյունքում Կոշեցի մոտ 11 ընտանիք զրկվել է իր վարելահողից։ Ազատության հետ զրույցում բնակիչներն ասում են, որ ծիծաղելի սիմվոլիկ գումար են առաջարկում որպես փոխհատուցում։ Օրինակ, մի դեպքում 1 քառակուսի մետրի համար 300 դրամ, մեկ այլ դեպքում հեկտարի համար 5000 դրամ եւ այլն։ Կոշ գյուղում ապրող Հովանիսյանների ընտանիքը տուժածների ցուցակում է։ Ասում են, 1 հեկտար հող ունեին, թեև դրանից միայն 75 քառակուսու նկատմամբ է գերակաշահ ճանաչվել, բայց մնացածն էլ այլևս սպիտանի չէ, ոտքի տակ է, ոչ ցանածն է մնում, ոչ էլ արդյունքում արջրելու հնարավորություն են ունենում։ Իրենց պատճառած վնասների փոխհատուցումը Հովանիսյաններն արդեն անհույս են համարում։ Վարազդատ և Անթարամ Հովանիսյաններ.
75 քառակուսի քեզանից հողովտարվում, որի արժեքը 15% վերադիրնել հետ է կազմում է 35,000 դրամ։ Հողը հաշվում ենք, ասում է, կադաստրային արժեքով 230 դրամ քառակուսի մետրը։
Բայց չէ, որ այդ հողը մենք կմշակեինք, այնքան ժամանակ մենք, մեզանից հետո մեր երեխաները, մեր սեփականությունն է, դե թող տենց հաշվեն։
Հովանիսյաններն ասում են, որ ոչ հանրային լսումներ են գյուղում կազմակերպվել, ոչ էլ ինչ-որ մեկը սեփական հողամասը քանդելու համար իրենցից կարծիք կամ թույլ տվություն է վերցրել։
Ցանել եմ, եկել է ձմեռը, սպասում եմ, որ դի գարունը բերք վերցնի։ Եկան ասին, որ քանդում են հողը, գնացի տեսեք սկվատների մեջ դրած քանդում են։
Անպայման կռիվ դիլնի, մարդասպանությունը լինի, նոր տանեն
դադարան մագեկի որ միջով հունվարի 16-ը պետք է համաձայնենք մեր
եթե ոչ
եթե չէ էլ ողոքես ողոքտը չի անցնի։
Հովանիսյանների ընտանիքի 10 անդամներից 4-ն են Հայաստանում ու ոչ աշխատանք ունեն, ոչ էլ հավելյալ եկամուտ։ Ապրում էին այլևս գերակաշահ ճանաչված հողակտորից ստացած գարին ու արվույտը վաճառելով ու անասուններին կերակրելով։ Իսկ այսօր դա էլ չունեն, ասում են, տունն են վաճառքի դրել ու Հայաստանից մեկնելու նպատակ ունեն։
Այդքան տանջվե չարչարվել ենք, մեծ սիրով վաճառում ենք։ Թող եմ գնան իմ երեխեքի մոտը, ինչ կան Աստված կյանքատրի ապրեմ իմ երեխեքի հետ, ոչ կարոտով կմնա, ոչ էլ սենց ամեն օր կախվեմ 1000 ցելի խոսակցունից,
հա։ Ձերի գնու, բոլորը տարիք են գիրան։
Դժվար կացության մեջ են նաև Սիմոնյանների ընտանիքը։ Տանդուստրը Սրփուհի Հարությունյանն ով վերջերս է կրծքի վիրահատություն տարել, արդեն 3 տարի է պայքարում է սեփական հողը հետ բերելու ու 85-ամյա հաշմանդամ ծնողներին ու 10-ամյա դստեր մասին հոգտանելու համար։
Ես երկրորդ կարգի հաշմանդամ, վիրահատված։ Այս մարդը երկրորդ կարգի հաշմանդամ, այս մարդու հաշմանդամությունը որ բաբշե չեմ կարա ասեմ, ինքը չի կարում շարժվի տեղից։ Ոչ տեսնում ա, ոչ ոտերն ա աշխատում, ոչ մի բան, հլը լավ, իմ հերնա ես պահում եմ, բայց ինչով պահեմ, անչափահաս 10 տարեկան աղջիկ երեխեն կողքս նստած, ես ո՞նց պահեմ ես երեխուն, ինչով պահեմ, հողը տվել ես, ինչի ես հետ վերցնում, կամ որ հետ ես վերցնում, դու հաշվար կարել ես, ես մարդը ինչով ա ապրելու։ Կամ փող ինձ նույն ձևի հող տա, կամ էլ իմ կյանքը, իմ երեխու կյանքը ապահովի։
Որպես փոխհատուցում 300 000 են առաջարկել Սիմոնյաններն, էլ մերժել են, ասում են 300 000-ը վաղը կվերջանա, իսկ հողով իրենք ողջ կյանքը կապրեին։ Թեև այսօր իրենց առողջությունը չի ներում այն մշակելու համար, բայց գոնե վարձով կտային ու հիմնական եկամուտ կունենային։ Այսօր ապրում են 75 000 դրամ թոշակով, կոմունալներ են վճարում ու նույնիսկ տարական խնդիրները հոգալու համար
ապրեմ։
Ուրենձիս 100 անգամ շնորհակալ եմ քեզ։ Բայց երես ավիր երես 3 տարիա։
Պետությունը լավ բան է անում Հայաստանի հյուսիսն ու հարավն իրար կապելու համար, ապահով ճանապարհ է կառուցում, ոլորտն է զարգացնում, ասում են փոշեցիներն ու հավելում, որ սակայն իրենք դեմ են նույնիսկ նման առաջադեմ ծրագրին, եթե այն կառուցվում է իրենց եկամուտի միակ աղբյուրի սեփական հողերի հաշվին։ Ըստ գյուղացիների, գյուղում համարժեք փոխհատուցում են ստացել այն բնակիչներն, ովքեր պտղատու այգիներ, տուն կամ ինչ-որ շինություն ունեին, նրանց համար նույնիսկ մեկ խնձորի ծառը 150 000 դրամ է գնահատվել։
Ինձ պետք է ցորեն, ինձ պետք է արվույթ, որ ես անասուն պահեմ ապրեմ։ Հիմի ես 7-8 անասուն ունեմ գոմից պահած, որ իմ համար ուրիշների միլիոնավոր խնձորն արժի։ Բայց նրանք գնահատել են բարձր նույն տարածքի հողից, մեզ գնահատել են կոպեկներ։
Գոշի գյուղապետ Աշոտ Ենգիբարյանն էլ ասաց, որ այսօր գյուղացիները դեռ չեն փոխհատուցվել այն տարածքների համար, որոնց չափագրման աշխատանքները չեն ավարտվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարելահողերի դեպքում չնչին փոխհատուցումներին, գյուղապետն ասաց, որ գնահատումն իրականացրել են մասնավոր լիցենզավորված կազմակերպությունները, որոնք համենայն դեպս իր հետ դա քննարկելու պարտավորություն էլ չունեն։ Բայց գյուղապետը չարարկեց, որ փոխհատուցման գումարները համարժեք չեն, ասաց, որ ինքն էլ օտարված տարածք ունի եւ որպես օրինակ եղածն ու տրվելիքը համեմատում է։
900 քառակուսի մետրի համար վճարում է 209,000 դրամ։ Դա ընդհանրմենը, եթե ես նոր հողակտոր ուզենամ գնեմ այդ գումարով, ընդհանրմենը կարող է դա բավականացնի նախագծի, նոտարական, կադաստրի եւ այլ վավերացումների համար։
Իսկ հարցին, թե այնուամենայնիվ փոխհատուցումից դժգոհ գյուղացիների փաստաթղթի տակ չստորագրելու դեպքում ինչ է լինելու, գյուղապետն օրինակ բերելով հյուսիսային պողոտայի կառուցումը ասաց.
Մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ինչպես կարգավորվի, նենց է կարգավորեն։
Նշենք, որ ոչ մի կերպ չհաջողվեց այս խնդրով պարզաբանումներ ստանալ տրանսպորտի և կապի նախարարությունից, որտեղ հեռախոսազանգերին պարզապես չեն արձագանքում։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ղարաբաղյան պատերազմի հաշման դամ վետերան Հենրիկ Սևոյանը հաշվառված է պետության կողմից ազատամարտիկներին բնակարան տրամադրելու ծրագրում։ Սևոյանը ցուցակում 27-րդն է, բայց բնակարան մինչև այժմ չի ստացել։ Դա այն դեպքում, երբ վերջինիս պնդմամբ մոտ 60 ընտանիքների բնակարան տալու որոշում է կայացվել և ինքը զարմանալիորեն այդ մարդկանց թվում չի եղել։ Պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Հենրիկ Սևոյանի մարտական ընկերները ծրագրում են բողոքի ակցիաներ նախաձեռնել պետական կառույցների առջև այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը լուծում տա ազատամարտիկի բնակարանային հարցին։ Մեկ տարի ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած 52-ամյա Հենրիկ Սևոյանն առանց իր մարտական ընկերների ֆինանսական օգնության ի վիճակի չէ ընտանիք պահել։ Ազատամարտիկը տուն չունի։ Նրա 4 հոգանոց ընտանիքի կացարանի հարցնել են կաց ընկերների ուսերին։ Երևանում վարձով են բնակվում։
Աշոտ Աղաբաբյանն է օգնում։ Անկախության բանակի հրամանատարն է եւ միայն ինչ չի օգնում, այլ բոլոր դրա քարիքն ունի անկախության բանակի տվանից։
Գերության մեջ առողջությունը կորցրած ազատամարտիկը երրորդ կարգի հաշման դամ է, աշխատելու հնարավորությունները քիչ են։ Նա մեկն է այն ազատամարտիկներից, ովքեր բարձրաձայնում են պետության անտարբերության մասին։ Անցնող տարում նրանք բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին կառավարության դեմ, պահանջելով արժանավայր կյանքի պայմաններ ապահովել Ղարաբաղյան պատերազմում առողջության ու կյանքի գնով հաղթանակած մարտիկների ու նրանց ընտանիքների համար։
այսօրվա միջակայքում պետության ինչ հարցով դիմում ենք պետությունը ազատամարտիկների հետ, անտարբերա եւ ոչ մի հարցով առաջ շնթած չի նկատվում։ Ձեր մեր պետական պաշտոնյաները ջերքեն հասկանում, որ պաշտոնը ոչ թե իրենց առավելությունն է, այլ աշխատանքը, որ իրենց տվել են, որ այդ հարցերը լուծեն։
Սևոյանին, ինչպես պաշտպանության նախարարությունը հայտնել, բնակարան կհատկացվի այն ժամանակ, երբ լուծվի զոհված առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամանոթեվաններ ազատամարտիկների բնակարանային հարցերը։ Նա պաշտպանության նախարարության բնակարանային հերթացուցակի 306 համարն է, ասում է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը։
Վերջի 3 տարում առաջնահերթության կարգով ինքը զիջում է նախ եւ առաջ անօթևան զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, առաջին կարգի հաշմանդամներին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամներին։
Ամիսներ առաջ պաշտպանության նախարարին այս հարցով դիմաց Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը նամակ էր հղել։ Ի պատասխան նախարար Սեյրան Օհանյանը նշել էր, թե ազատամարտիկի ընտանիքը Երևանի անօթևան հաշմանդամների հերթացուցակում 27 համարն է։ Սա թյուրիմացության մեջ է գցել Սևոյանին ու նրա ընկերներին, որոնց զայրույթն ավելի էր մեծացել, երբ տեղեկացել էին 60 ազատամարտիկների բնակարանային հարցի լուծման մասին։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը պարզաբանում է, որ բնակարանի սպասող ազատամարտիկների ցուցակները հանրապետության ողջ տարածքի համար միասնական են, եւս դրա այլ կատարվում է բաշխումը։ 27 համարը վերաբերում է միայն Երևան քաղաքին։
Մենք որ հատկացնում ենք բնակարաններ, մենք նույնիսկ այս դեպքում մենակ Երևանի կարիքավորներին չենք հատկացնում։
Միջդեռ հայկական լեգիոն կազմակերպության ղեկավար ազատամարտիկ Աղասի Կարապետյանը բարձրաձայնում է մեկ այլ խնդիր. Ղարաբաղյան պատերազմում գերի ընկազմարտիկներին կառավարությունը պետք է առանձին իրավական կարգավիճակ հատկացնի, ինչը հնարավորություն կտա նրանց օգտվել արտոնություններից ու աջակցությունից ըստ այդ կարգավիճակի։
Հերիքի կարգավիճակը ուղղակի այլ է այս պարագայում։ Մի պարզ պատճառը, որ մարդը 1 տարի ռազմագերի է եղել։ Իրենք արդեն պետք է դա շուտ այդ հարցը լուծած լինեին։ Կարող են առանձնացնել, կարող են չէ, բայց որ հատուկ կերպով պետք է նայեն այդ հարցին, կարծում եմ, որ դա ավելի լավ է։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը եւս նման անհրաժեշտության մասին է խոսում։
Պաշտպանության նախարարությունը, ուրեմն, քանի որ ես վերջին շրջանում նաեւ գիտեք, եղավ ազատամարտիկների համապատասխան փողոք դիմումները, պաշտպանության նախարարության կողմից ստացված այդ միջկետաշական հանձնաժողովի համապատասխան կազմը առաջարկ ներկայացրեց, որպեսզի մենք ընդհանուր իրենց այդ համատեղ մշակենք համապատասխան մի օրենք ազատամարտիկների վերաբերյալ, որում բոլոր այս բացերը կամ այս տարիների ընթացքում մենք արդեն գիտենք ինչ բացեր է իհայտ եկել, նստենք կլոր սեղանիչուր կամ մի հատ ընդհանուր հայտարարի այդ բացերը փորձենք լրացնել, դրանում միգուցե նաև ներառվի գերի մասին օր, չգիտեմ, կարգավիճակը, նաև որպեսզի մի ընդհանուր փաթեթ ունենանք, որպեսզի տարաձայնությունները բողոքներ, այսպես
ազատամարտիկ Սևոյանը սակայն նշում է, որ սպասել չի կարող, եթե մի օր դադարեն ընկերները օգնել նրան, ապա նա կհայտնվի անելանելի վիճակում եւ անտուն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվում նաև ազատամարտիկներ կան, մեկնում են, որովհետև Հայաստանում չեն կարողանում լուծել իրենց ընտանիքների սոցիալական խնդիրները։ Երևանի փողոցներում կարելի է տեսնել բազմաթիվ հայտարարություններ, որոնք առաջարկում են մարչելի գներով եւ հարմարավետ ավտոբուսներով տեղափոխել ձեզ դեպի Ռուսաստան Դաշնություն։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության ուսումնասիրությունների, բացի Ռուսաստանից, հայերը արտագնա աշխատանքի մեկնում են նաև ԱՄՆ, Ուկրաինա եւ այլ երկրներ։ Այսօր միգրանտի միջազգային նորվա կապակցությամբ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական տվյալներ ամփոփել է Անուշ Մկրտչյանը։
Միգրանտների թվի մասին հստակ թվեր նշելը մասնագետները համարում են անհնար։ Միգրանտի միջազգային նորվա կապակցությամբ այս մասին ևս մեկ անգամ հավաստեց Մարտա Կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպության միգրացիոն ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանը։ Այդուհանդերձ, երբ հիմք ենք ընդունում սահմանահատման մասին պաշտոնական տվյալները, տեսնում ենք, որ նախորդ տարվա 9 ամիսների համեմատ այս տարվա բացասական սալդոն -180,000-ից ավելին է, այսինքն այսքան մարդ մեկներ ու չի վերադարձել Հայաստան։ Միգրանտների զգալի մասը տղամարդիկ են և հիմնականում աշխատանք, նոր կյանք փնտրելու նպատակով մեկնում են Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ուկրաինա։ Ըստ Բեժանյանի, շատերն այստեղ այդպես էլ չեն գտնում այդ նոր կյանքը, հաճախ շահագործվում են, թեպետ այդ մասին չեն բարձրաձայնում։
Ինչու, որովհետև կա մենտալիտետի խնդիր, շատ ամոթ է, որ հայ տղամարդը դրսում շահագործվել է, որքան էլ որ փորձում ենք բարձրացնել իր ազեկությունը, որքան էլ որ փորձում ենք բացատրել, որ դա քրեական հանցագործություն է և կարելի է դիմել ու որոշակի ուրեմն գուցե արդյունքի հասնել կամ գումարների եւ այլն հետ կապված։ Մեկ այլ խնդիր է նաեւ միավ ձիահի հետ կապված։ Մեր քաղաքացիները անիրազեկ են եւ միայն 12 թվականին գրանցված միավի բացահայտված, այսինքն գրանցված դեպքերի 82%-ը դա միգրացիոն գործոնն է արկա, այսինքն դրանք կամ միգրանտներ են, կամ միգրանտների ընտանիքի անդամներ։
Արտագաղթի տխուր պատկերի ներքո այսօր կան մարդիկ, ովքեր բաց եւ այնպես վերադառնում են հայրենիք։ Տիկին Բեժանյանը իհարկե չհերքեց, որ հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր այդպես էլ չեն գտել իրենց հաջողությունը օտար ափերում։ Միայն իրենց ծրագրի շրջանակներում վերջին 3 տարիների ընթացքում 1400 մարդ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Չեխիայից, Մոլդովայից եւ Գերմանիայից վերադարձել է հայրենիք։
Եվ 3 տարվա ընթացքում 1090 շահառու խորհրդատվություն է ստացել։ Մենք նաեւ վերապատրաստման դասընթացներ ենք արել, որի արդյունքում 110 շահառու տեղավորվել է աշխատանքի։ Եվ նաև բիզնես ծրագրեր ենք տվել, որ 27 հաջողված բիզնես ծրագիր ենք ունեցել, որոնք իրենց հերթին եւս բացել են 100-ից ավելի նոր աշխատատեղեր։ Հիմնականում սպառման դաշտում է սա եղել։
Այս հաջողակ բիզնեսմեններից մի քանիսին էլ մենք ենք առիթ ունեցել տեսնել տարվա ընթացքում, եւ մարզերում, եւ մայրաքաղաքում։ Հիմնականում գոհ էին, որ վերադարձել են բիզնես են հիմնել, սակայն հայրենիքը նորից լքելու մտադրությունը դեռևս իսպար չի վերացել։
Այժմ տնտեսական մի ուշագրավ թեմայի շուրջ։ IT ոլորտի ընկերություններից մեկը դիմել է կառավարությանը, խնդրելով իրեն տրամադրել ազատ տնտեսական գոտում բնորոշ կարգավիճակ։ Դա ընկերությանն անհրաժեշտ է նաև հայկական պլանշետների արտադրությամբ զբաղվելու համար, քանի որ այդպիսով ընկերությունը կազատվի հարկային բեռի մի մասից։ Այս հարցը բաղը կքննարկվի կառավարությունում։ Հովհանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Հայկական պլանշետները կամ արմթաբները Հայաստանում կարտադրվեն հավանաբար հաջորդ տարվանից։ Դրանց որակը չի զիջելու առաջատար թաբլետների որակին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Armtab Technologies ընկերության տնօրեն Ռաֆայել Ղասաբյանը։
Հայկական առաջին պլանշետը դա պլանշետներ են լինելու, ինչի՞ եմ ասում լինելու, որովհետև առայժմ արտադրության պրոցեսը դեռ սկսված չի։ Մենք դիմել ենք կառավարությանը ազատ տնտեսական գոտում իրավունք ստանալու համար, որպեսզի այնտեղ կազմակերպել արտադրության պրոցեսը։ Սկզբնական փուլում դա լինելու է պլանշետների հավաքումը։ Գալու են պլանշետի բոլոր մասերը, որոնք թվով գերազանցում են 20-30 մասնիկը, ու այդ մասնիկները բոլորը հավաքվելու են։
Ղասաբյանի խոսքով հայկական առաջին պլանշետն ունենալու է շուկայում ամենատարածված բաց Android օպերացիոն համակարգ։
Ինչի եմ ասում բաց, որտեվ ինքը իրանով փակ օպերացիոն համակարգ չի, կարելի է ձևակոպություններ անել, մշակումներ անել։ Վերջին 3-4 տարիների ընթացքում նույնպես ծրագրային մշակումը, այդ Android-ի ադապտացումը տվյալ սարքավորման վրա արվել է Հայաստանում ու շարունակելու է լինել Հայաստանում, այսինքն դա ոչ միայն հավաքումն է տաբլետների, այլ նաև իր ամբողջ ծրագրային ապահովումը։
Ուսումնասիրել եք արդյոք հայկական շուկան եւ արմթաբերի որքան սպառում եք նախատեսում, հարցեցին ընկերության տնօրենին։
Ըստ թիմիկվա գնահատականների պատվերներ լինելու է, թե ինչքան կլինի շուկան, կոնկրետ ինչ որ թվեր չեմ կարող նշել, բայց այն որ կա հետաքրքրություն, թե մեր կողմից նման փուլ մտնել ու արմթաբ ստեղծելու, թե բնակչության ու դպրոցների, թե այսինքն մեծականակ վաճառքների տեսանկյունից։
Արմթաբի գինը կկազմի մոտ $250, ասում է ընկերության ղեկավարը։
Եթե համեմատենք այդ նույն պարամետրերով եղած առաջատար այդ այն մեծ շուկա ունեցող տաբլետների հետ, ամենակիչը դրա կես գինը կամ 2.5 անգամ ինչ որ դեպքերում կարող է տարբերվի, քանակից կախված, էլի գնման քանակից կախված։ Այսինքն գնային քաղաքականությունը ինքը ունենալ հասանելի տաբլետ, այսինքն հեշտ գնել, ոչ շատ թանկ, մատչելի տաբլետ, պարամետրերով շատ բավական հզոր։
Հետագայում, եթե պահանջարկ լինի, արմթաբը կարող է նաև արտահանվել, սակայն այդ մասին խոսելը դեռ վաղ է, ասում է Ղասաբյանը։
Եվ վերջում լսենք օրվա մամուլի ուշագրավ մի քանի հրապարակում առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի մեկնաբանը տարակուսած է Հայաստանում Գազպրոմին տրվող բացառիկ իրավունքներից։ Արձագանքելով հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրերին թերթգրում է. Հայաստանի գազի մատակարարումը դառնում է մի բիզնես, որում ընդհանրապես բացակայում է ռիսկը։ Այսինքն, բացի նրանից, որ այդ համաձայնագրերով Գազպրոմը Հայաստանում ստանում է վերպետական կարգավիճակ, նաև խուսափում է որևէ բիզնես ռիսկից։ Հայաստան կոչվող պետությունը այսուհետ իր կյանքն ու գործունեությունը պետք է կազմակերպի այնպես, որ հանկարծ Գազպրոմը իդեմս հայ-ռուս գազարդի վնասներ չկրի։ Օրինակ, Հայաստանում հայ-ռուս գազարդի մատակարարած ծառայությունների համար պետք է սահմանվեն այնպիսի սակագներ, որ դրանք ապահովեն ներդրումների 9% տարեկան վերադարձելիություն։ Հայ-ռուս գազարդը պետք է ստանա արտահանման համար առավելագույն հնարավոր էլեկտրաէներգիայի առաքման ծավալ։ Պետք է ստանա Իրան-Հայաստան 400 կիլովատ ԷՀԳ-ին միանալու նախապատվություն եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ինչ է ստացվում։ Եթե օրերից մի օր ասենք Վրաստանը որոշի, որ Հայաստանից էլեկտրաէներգիա է գնելու, ապա այդ էլեկտրաէներգիան Հայաստանից արտահանելու առաջնային իրավունքը հենց հայրուս գազարդինն է։ Որևէ այլ տնտեսվարող սուբյեկտ էլեկտրաէներգիա կարող է արտահանել միայն այն դեպքում, եթե հայրուս գազարդը հրաժարվի։ Մի տեսակ տպավորություն է ստացվում, որ այս համաձայնագրերով Գազպրոմն ու հայրուս գազարդը ստանում են միջնադարից հայտնի առաջին գիշերվա իրավունքը։ Բանը հասել է նրան, որ եթե նույնիսկ մի օր Հայաստանի ներքում գազ հայտնաբերվի, ապա Գազպրոմն ու հայրուս գազարդը ավտոմատ կերպով ստանում են այն արդյունահանելու իրավունք, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։
Այս ժամին այսքանը, ազատությունը հաջորդ եթերում կլինի ժամը 19:02 FM-ով, միացեք մեզ նաև 3w.azatutyun.am կայքում։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։